Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Suboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues në këtë edicion do të ndiqni. Vdes në moshën 94 vjeçare ish presidenti i Shteteve të Bashkuara George H.W. Bush. Vlerje deri në 175 euro nuk preken nga tarifa për importet nga Serbia dhe Bosnia. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i 41 i Shteteve të Bashkuara, George H.W. Bush, ka ndëruar jetë në moshën 94 vjeqare. Djali i tij po ashtu ish president i SBA-s. George W. Bush ka njoftuar përmes një postimi në Twitter për vdekjen e babait të tij. Bush ka qenë dëshmitar i rënjes së perdes së hekurt dhe rënjes së ish-bashkimit sovjetik. Përveç tjerash, Bush ka qenë i dekoruar edhe me medaljen e veteranit të luftës së dytë botërore, ka kryesuar agjencinë qendrore të inteligjencës, si dhe ka qenë ambasador në Kombet e Bashkuara dhe në Kinë. Holësit i kuptojmë në materialin vijues. George H.W. Bush, presidenti i 41 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka ndëruar jetë të premte në moshën 94 vjeçare. Bush ishte president në SBA nga vitin 1989 deri më 1993, në një periudhë të rëndësishme të shekullit të 20, me që ishte dëshmitar i rënjes së perdes së hekurt dhe ish-bashkimit sovjetik. Amerika nuk është e plot, derisa nuk është e përfshirë në parimet e moralit të lartë. Ne si njerëz kemi këtë qëllim sot, miqtemi, kemi punë për të bërë, pati thënë ai në ceremoninë inauguruese në vitin 1989, duke nisur mandatin presidencial që do të zgjaste deri në përfundimin e luftës së ftohtë. Mandati i tij vetëm në detyrë ka rastisur me rënjen e perdes së hekur dhe bashkimit sovjetik, si dhe shndërimit të SBA-s në fuqi botërore të vetme. Bush kishte hyrë në luftë me Irakun, pasi ky i fundit kishte pushtuar Kuvajtin, që më vonë u shndërua në luftën e Xhirit duke detyruar forcat e Saddam Husseinit të tërhiqen dhe krijoi një partneritet strategjik me Rusin që do të përfshinte reduktimin e rezervave të armëve përthamore. Para se të merrte detyrën, rezumeja e gjatë e presidentit Bush përfshinte edhe dekoratën e veteranit të luftës së dytë botërore. Ka qenë kryesues i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës, ka pasur dy mandate si zëvendës president, ka qenë ambasador në Kombet e Bashkuara dhe në Kin, si dhe ka qenë baba i presidentit George H.W. Bush, po ashtu ka qenë presidenti që ka jetuar më së gjati. Jeb, Neil, Marvin, Doro dhe unë jemi të pikluar të njoftojmë se pas 94 vjetëve të shkëlqyeshme, baba jon ka ndëruar jetë, ka thënë djali i tij, njëherësh ish presidenti amerikan George W. Bush në një njoftim në Twitter. Bush ka lindur në Massachusetts më 1924 në një familje të udhëhequr nga baba i tij, senatori Prescott Bush. George H.W. Bush ka vazhduar traditën politike të familjes duke shërbyer dyherë si zëvendës president gjatë presidencës së ish-presidentit amerikan Ronald Reagan, para se të zgjedhej vetë president dhe pastaj të shëndëroj në baba të presidentit George W. Bush nga viti 2001 deri më 2009. Bush ka qeni martuar me Barbara Pierce për 73 vjet duke shënuar kështu martesën më të gjatë një çifti presidencial. Gruaja e tij që konsideroj zonja e parë më e famshme në historinë SBA-s, ka ndëruar jetë në prill të vitit 2018. Gjatë presidencës së tij, George H.W. Bush ishte përkushtuar në politikën e jashtme, në kohën kur Bashkimi Sovjetik po jepte shenja të rënjes. Përkundër sukseseve të tij ndërkombëtare, problemet ekonomike brenda Shteteve të Bashkuara ja pamundësuan atij mandatin e dytë presidencial. Pas daljes nga shtëpia e bardhë, Bush ka refuzuar paraqitjet e shumta publike. Ai ka vuajtur nga sëmundja e Parkinsonit që e ka detyruar të përdorë karrocë elektrike nga viti 2012.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për vendosjen e taksës 100% mbi prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Sipas një deklarate të qeverisë, nuk i prek blerjet e qytetarëve për nevojat familjare deri në shumën 175 euro. Kjo vlerë garantohet në bazë të kodit doganor të Kosovës. Njoftimi i qeverisë për këtë bazë ligjore i pason ankesat e banorëve serb të pjesës veriore të Kosovës, se taksa 100% e ka vështirësuar furnizimin me produkte të nevojshme për jetë. Kronike Nadije Ahmetit.
Qeveria Kosovës ka njoftuar të gjithë qytetarët dhe posaçërisht banorët serb në pjesën veriore, të cilët po protestojnë që 3 ditë kundër tarifës së doganore, që ta shfrytëzojnë të drejtën ligjore për importin e mallrave nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina deri në vlerën 175 euro, shumë kjo për të cilën ata nuk detyrohen të paguajnë asnjë tarifë doganore. Që nga vendosja tarifës në 100% për prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnja, banorët serb të pjesës veriore të Kosovës kanë protestuar dhe janë ankuar se vendimi i qeverisë së Kosovës kishte vështirësuar furnizimin me produkte të nevojshme për jetë. Në veri të Kosovës, disa qytetarë serb thonë se rezervat e mallrave kanë filluar të shpenzohen. Në protesta, qytetarët serb në Mitrovicën veriore mbanin e duar pankarta ku shkruaj "Fëmijët tan janë të uritur". Dyqanët në Mitrovicën e veriut kryesisht janë të furnizuara me produkte nga rezerva, por tregtarët thonë se ato mund të zgjasin vetëm për një kohë të caktuar. Dragan Delikovic, biznesmen nga Zveçani, thotë se ai tash për tash ka rezerva, por që ato dita ditës si pas ti po argjohen. Ai tregon se çmimet në përgjithësi nuk janë rritur, duke përjashtuar qumshtin, miellin dhe disa artikujt e tjerë, të cilët ishin shtrejtuar pas e vendimit fillestar të taksës prej 10%.
Koliko stvarno se o nastavi s ovim kako oni obećavaju, onda će sigurno i biti problema i bit će i nestašica.
Nëse vazhdo, si që po premtojnë, atër do të ketë probleme, sepse rezervat po argjohen. Furnizimin e kemi ndoshta deri në fund të dhjetorit, tha ai. Ndërkaq Miroslavi, një banor nga Mitrovica Veriore, thotë se aktualisht gjendja nuk është alarmante, po pret që Prishtina ta tërheq vendimin për tarifat.
Çka të radimo, mora se snalazimo nekako. Pa snalazimo se do sada ima.
Çka të bëjmë, duhet të gjendemi disi. Tash për tash ende kemi produkte, por mund të përkeqësohet gjendja. Duam që të kthehet gjendja normale, thotë Miroslavi. Pas konfuzionit të shkaktuar që nga vendosja taksës doganore 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnja, qeveria Kosovës përmes një deklarate kishte sqaruar se masa nuk ishte drejtuar kundër qytetarëve serb të Kosovës. Naim Hurunglica, ish drejtori doganës së Kosovës, thotë se bazuar në të ardhurat mujore në Kosovë, vlera prej 175 euro vlerësohet e mjaftueshme për blerjet nga jashtë që realizojnë qytetarët. Ai ka sqaruar se në bazë të kodit doganor dhe akcizave të Kosovës, i cili zbatohet nga viti 2008, mallrat që barten në bagazhin personal të udhëtarëve që vijnë nga tjetër shtet,